VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini, Senin 19 April 2021. Dalam kesempatan ini kami yang bertugas pada saat ini Lea Johannes, Arif Budiman dan Utami Husin serta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Jepang upayakan pembebasan wartawannya yang ditahan di Myanmar. Australia dan Selandia Baru mulai buka gelembung perjalanan. Uni Eropa nyatakan Rusia bertanggung jawab atas kesehatan tokoh oposisi Navalny. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Peneliti ICW Wana Alamsa mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK masuk dalam kategori sangat buruk.
Korupsi masih menjadi tantangan terbesar reformasi birokrasi di Indonesia selain persoalan terkait demokrasi, radikalisme dan terorisme serta intoleransi.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemerintah Jepang Senin menyatakan meminta Myanmar untuk membebaskan seorang jurnalis Jepang yang ditangkap pasukan keamanan di kota terbesar negara itu Yangon sehari sebelumnya. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan kepada wartawan hari Senin, pemerintahnya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menjelaskan penangkapan itu dan membebaskan warga negaranya sesegera mungkin. Kami akan terus meminta pihak Myanmar untuk membebaskannya segera, sambil melakukan yang terbaik untuk melindungi warga negara Jepang di negara itu, kata Kato. Ia tidak mengidentifikasi jurnalis tersebut, tetapi media Jepang mengidentifikasinya sebagai Yuki Kitazumi, mantan reporter surat kabar bisnis Nikkei, yang sekarang berbasis di Yangon sebagai wartawan lepas. Sebuah kelompok politik Islam terlarang membebaskan 11 polisi hampir sehari setelah menyandera mereka di Lahore, Pakistan, menyusul bentrokan dengan pasukan keamanan, kata Menteri Dalam Negeri negara itu hari Senin. Para pendukung Partai Garis Keras Tehrike Labbaik Pakistan menyerang sebuah kantor polisi di dekat titik kumpul mereka hari Minggu dan menyandera para polisi itu. Kelompok tersebut memprotes penangkapan pemimpin mereka, Saad Rizvi, dan menekan pemerintah Perdana Menteri Imran Khan untuk segera mengusir Duta Besar Prancis terkait penerbitan kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad di Prancis. Awalnya, polisi mengatakan para pengunjuk rasa Islamis menyandera 5 polisi. Namun, melalui pesan video, Menteri Dalam Negeri Sheikh Rashid Ahmad mengatakan para pendukung Rizvi sebenarnya menyandera 11 polisi. Mereka dibebaskan setelah putaran pertama pembicaraan yang sukses dengan pemerintah. Senin 19 April menandai dibukanya gelembung perjalanan antara Australia dan Selandia Baru yang memungkinkan warga Australia mengunjungi Selandia Baru tanpa memasuki periode karantina wajib terkait virus corona. Gerbang-gerbang kedatangan di Bandara Internasional Wellington menjadi lokasi reuni yang telah lama ditunggu-tunggu antara warga Selandia Baru dan teman-teman asing serta anggota keluarga mereka yang menempuh penerbangan 4.155 km dari Australia. Mereka terpisah selama lebih dari setahun karena pandemi. Bandara melukis ucapan selamat datang besar di dekat landasan pacu utamanya untuk menyambut pesawat-pesawat sewaktu mendarat. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyebut hari pertama perjalanan bebas karantina antara kedua negara sebagai tonggak penting yang dapat mendorong perekonomian negaranya hingga 1 miliar dolar. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison memperingatkan bahwa ia akan mengambil pendekatan berhati-hati untuk mengizinkan perjalanan tanpa pembatasan dengan negara-negara lain.
I will not be putting at risk the way we are living in this country.
Saya tidak akan membahayakan cara kita hidup di negara ini yang begitu berbeda dengan seluruh dunia sekarang ini. Masalah perbatasan dan bagaimana mengelolanya akan dilakukan dengan sangat hati-hati, kata Morrison. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Senin mengatakan blok tersebut menganggap Rusia bertanggung jawab atas kesehatan Alexei Navalny yang dipenjarakan. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul munculnya kekhawatiran yang kian berkembang di kalangan negara-negara Eropa mengenai kondisi kesehatan kritikus Kremlin yang memburuk itu. kami akan menuntut pertanggungjawaban pihak berwenang Rusia atas kondisi kesehatan Navalny, kata Borrell menjelang pertemuan virtual para menteri luar negeri Uni Eropa, yang katanya juga akan membahas situasi sangat berbahaya menyangkut peningkatan keberadaan militer Rusia di perbatasan Ukraina. Terkait Navalny, Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan Rusia tentang konsekuensi yang akan dihadapi Moskow jika kritikus Kremlin itu meninggal di penjara. Para pejabat New Delhi mengumumkan lockdown selama satu pekan pada hari Senin, sementara lonjakan kasus COVID-19 membuat sistem kesehatan di ibu kota India itu kewalahan. Menteri Utama Delhi, Arvind Kejriwal, mengatakan sistem kesehatan kini tidak mampu menerima pasien dalam jumlah besar. Kejriwal mengatakan lockdown diperlukan untuk mencegah situasi di mana orang-orang sekarat di jalan-jalan. Menurut data Kementerian Kesehatan India hari Senin, Delhi melaporkan 25.462 kasus dan 161 kematian dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, India melaporkan 273.810 kasus baru pada hari Senin, angka harian tertinggi sejak awal pandemi, dan India kini telah mencatat lebih dari 15 juta kasus, terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. Sedikitnya 11 orang tewas dan 98 lainnya cedera ketika sejumlah gerbong kereta tergelincir keluar rel pada hari Minggu di Tokh, kota di sebelah utara ibu kota Mesir, Kairo, kata Kementerian Kesehatan. Total 60 ambulans dikirim ke lokasi kejadian untuk mengangkut para korban ke 3 rumah sakit umum, kata Kementerian dalam sebuah pernyataan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 2 siang. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 19 April dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.609.300 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.952 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.349 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.461.414. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 143 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 43.567. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.736. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Peneliti ICW Wana Alamsa mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK masuk dalam kategori sangat buruk. Hal itu terlihat dari jumlah kasus penindakan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut yang berkisar 13% dari target 120 kasus panjang 2020. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan penindakan pada 2018 yang mencapai 216 kasus.
Sejak tahun 2015 hingga 2020, kinerja KPK mengalami kemerosotan sangat signifikan tahun 2020. Ini merupakan titik terendah sejak tahun 2015 ketika KPK menyidik kasus korupsi begitu.
Wana menjelaskan terdapat beberapa kasus yang ditangani KPK prosesnya lambat dalam membongkar setiap aktor. Selain itu, sebagian besar penindakan kasus korupsi merupakan hasil operasi tangkap tangan 97 kasus dan pengembangan 7 kasus. Sementara kasus yang baru disidik pada 2020 baru 1 kasus. Wana merekomendasikan Presiden untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan institusi penegak hukum serta mempertimbangkan alokasi anggaran yang diberikan kepada institusi berdasarkan kinerja. Di samping itu, ICW mendorong institusi penegak hukum untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk kasus korupsi secara detail. Menanggapi itu, pelaksana tugas juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan tuntutan pidana antara perkara yang satu dengan yang lain berbeda. Ia beralasan masing-masing perkara memiliki karakteristik yang juga berbeda. Ali Fikri menambahkan KPK telah berupaya mengurangi perbedaan penanganan antar perkara dengan menyusun pedoman tuntutan baik perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, kata Ali, kebijakan KPK tidak hanya menghukum para pelaku korupsi dengan hukuman penjara untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Namun KPK juga berupaya melakukan penjatuhan hukuman denda, uang pengganti maupun perampasan aset hasil korupsi. Karena itu, KPK memandang penting untuk menuntaskan perkara yang berhubungan dengan pasal kerugian negara, gratifikasi maupun TPPU. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Korupsi masih menjadi tantangan terbesar reformasi birokrasi di Indonesia selain persoalan terkait demokrasi, radikalisme dan terorisme, serta intoleransi. Lembaga Survei Indonesia LSI mengeluarkan hasil survei terkait reformasi birokrasi mengenai persepsi korupsi, demokrasi dan intoleransi di kalangan pegawai negeri sipil. Dari responden pegawai negeri sipil yang diwawancarai, praktik korupsi dinilai mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Dari 915.504 PNS atau 22% dari total PNS Indonesia yang survei antara 3 Januari hingga 3 Maret 2021, sebanyak 34,6 responden menilai korupsi meningkat, 33,9% menyebut tidak ada perubahan, sementara 25,4% menyebut korupsi menurun. Hal ini disampaikan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia.
Jumlah PNS yang menyatakan bahwa korupsi meningkat 2 tahun terakhir dibandingkan dengan yang mengatakan korupsi menurun di dalam 2 tahun terakhir tetap lebih banyak. Ini ada 35% PNS yang menganggap bahwa korupsi itu meningkat dalam 2 tahun terakhir ini.
Mengutip pengakuan PNS yang disurvei, Jayadi mengatakan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama terjadinya praktik korupsi. Selain beberapa faktor lain seperti kedekatan dengan pihak pemberi uang, persoalan politik atau campur tangan dari pihak yang berkuasa, serta terkait sifat pribadi PNS.
Yang paling banyak itu adalah soal pengawasan. Hampir 50% PNS mengatakan bahwa kurangnya pengawasan itu yang mempengaruhi, yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan PNS mau atau mudah menerima uang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan sebenarnya telah terjadi peningkatan kualitas pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dalam hal kinerja pelayanan publik maupun upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun Cahyo tidak menampik masih adanya sebagian kecil aparatur sipil negara yang berkaitan dengan masalah narkoba, paham radikal dan terorisme serta praktik korupsi. Untuk itu pihaknya telah menerapkan sanksi non-job, penerapan pangkat hingga pemecatan terhadap sekitar 40 ASN setiap bulannya. Ini kata Cahyo merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
3 tahun terakhir ini kami melihat produktivitas PNS kita cukup baik, semakin membaik-baik pemahaman masalah-masalah korupsi, baik yang berkaitan dengan demokrasi maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan intoleransi. Walaupun saya masih cukup sedih, hampir tiap bulan saya memutuskan dalam sidang PAPEK Badan Kepegawaian masih ada saja harus saya putuskan PNS yang harus saya nonjokkan atau harus saya berhentikan karena dia punya paham radikalisme dan terorisme.
Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menegaskan pentingnya pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di kalangan aparatur sipil negara sebagai faktor penting pemberantasan korupsi. Pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang tegas sehingga tidak ada pegawai negeri sipil yang berniat melakukan praktik korupsi dan sejenisnya.
Kalau kemudian efek jeranya tidak muncul karena penegakan hukumnya dilikasi atau penegakan hukumnya tidak kuat, membuat kemudian akhirnya praktik-praktik seperti ini akan terus-menerus terjadi.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edi Omar Sharif Yaris dalam kesempatan yang sama menggarisbawahi perlu membangun budaya hukum di kalangan aparatur sipil negara yang memunculkan kesadaran hukum saat akan terjadi praktik korupsi.
Perlu dibangun adalah mengenai legal culture, karena di legal culture itu ada kesadaran hukum yang sangat dipentingkan dalam penegakan hukum.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penegakan protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19 mengundang pro dan kontra di kalangan ekspatriat di Bali. Seorang antropolog mengatakan, fenomena white privilege yang menjadi bagian dari warisan sejarah kolonialisme memainkan peranan dalam kontroversi itu. Tim VOA melaporkan. Jorge, bukan nama sebenarnya, seorang warga Spanyol yang bekerja di Bali, marah sewaktu mendengar kabar bahwa menjalani vaksinasi COVID-19 akan menjadi kewajiban bagi siapa saja yang tinggal di Pulau Dewata itu, termasuk para ekspatriat. Saya akan meninggalkan Bali, kata pria berusia 39 tahun yang sudah lama menjaga kesehatan fisik dan mentalnya melalui pendekatan holistik yang nyaris menabuhkan intervensi fasilitas kedokteran modern, termasuk vaksinasi. Ia sendiri sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Denpasar. Christine, juga bukan nama sebenarnya, seorang ekspatriat asal sebuah negara di Eropa Timur mengatakan, vaksinasi COVID-19 seharusnya bukan kewajiban dan menggunakan masker tidak bermanfaat menurunkan laju penularan. Menurutnya, tingkat kesembuhan mereka yang tertular COVID-19 hampir 100%. Tidak seperti Jorge dan Christine, Craig Wilson, seorang pelatih kebugaran asal Amerika, justru mendukung seruan vaksinasi dan pemakaian masker. Pria berusia 49 tahun asal negara bagian Virginia, Amerika Serikat itu mengatakan,
I think that they should adhere to the rules that people are obeying and adhering to all over the world.
Seharusnya mereka mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah setempat. Ini pandemi global, jadi patuhilah.
Wilson meminta orang-orang asing lainnya untuk mengenakan masker di tempat-tempat umum. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak menghargai orang-orang yang tidak mematuhi peraturan setempat. Pernyataan serupa dilontarkan Kelly Swayze, Koordinator Keberagaman dan Inklusi Divisi Asia Pasifik Fulbright. Mantan dosen Universitas Gajah Mada yang baru satu tahun tinggal di Bali ini mengatakan,
kalau orang tidak setuju, mungkin mereka harus keluar dari Indonesia atau mereka harus ya pikir lagi kalau mau tetap di sini.
Lebih jauh, perempuan asal Amerika yang meraih gelar doktoral di bidang antropologi dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat ini mengatakan, keengganan orang-orang asing, terutama kulit putih, karena adanya fenomena white privilege yang menjadi bagian dari warisan sejarah kolonialisme di Indonesia.
Orang asing, khususnya yang berkulit putih, mereka dijunjung atau mereka diberi posisi yang lebih tinggi daripada orang lokal. Jadi ini sistemnya yang mendukung situasi di mana warga negara asing merasa mereka tidak harus ikut. Jadi harus lihat situasi dengan white privilege dan colonialism juga kalau mau bicara tentang situasi dengan orang-orang negara asing yang tidak pakai masker di Indonesia.
Pemerintah daerah Bali sebetulnya tidak berdiam diri. Beberapa tindakan keras bahkan diambil terhadap para ekspatriat atau pelancong asing meskipun itu beresiko merugikan perekonomian provinsi itu yang sangat bergantung pada pariwisata. Orang asing dihukum push up bila tidak memakai masker di pos-pos keamanan pinggir jalan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga mengenakan denda sebesar 100 ribu atau 7 US dollar kepada siapapun yang kedapatan tidak memakai masker. Bila terjadi berulang kali, pelanggar kemungkinan akan menemui kesulitan saat memperpanjang visanya di kantor imigrasi. Arif Budiman, Lea Johannes. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Hanya beberapa bulan yang lalu, jutaan pekerja migran berdatangan ke kota besar untuk bekerja di pabrik-pabrik, restoran-restoran, dan pasar-pasar yang mulai beroperasi kembali setelah terjadi lockdown di seluruh India yang diberlakukan pada Maret tahun lalu. Tetapi sekali lagi mereka didera oleh PHK besar-besaran di tengah-tengah pembatasan di kota-kota besar ketika India digoncangkan oleh gelombang kedua pandemi virus corona. Dalam beberapa hari terakhir, infeksi harian di India telah naik melampaui 200 ribu kasus, angka tertinggi di dunia dan dobel angka-angka pada puncak dari gelombang pertama pada September. Pada minggu, Kementerian Kesehatan melaporkan 261.394 kasus, sebuah catatan rekor, dan kota-kota seperti Delhi dan Mumbai yang menampung jutaan pekerja migran dari pedesaan terpukul paling keras. Sepertinya pendulum berayun ke sisi lainnya sejak awal tahun. Ketika itu, kasus infeksi menurun dan memicu optimisme bahwa pandemi sudah berlalu di India, dan harapan muncul. Ekonomi yang terpukul oleh lockdown yang panjang mulai pulih kembali. Kota-kota besar India mulai kembali normal ketika konsumen berdatangan ke pusat-pusat belanja dan restoran, dan orang-orang mulai menuju ke tempat-tempat berlibur, dan bisnis bangkit kembali. Kota-kota itu kini sunyi kembali. Delhi memberlakukan jam malam sampai akhir bulan. Mumbai menutup sebagian besar industri dan pasar, serta menghentikan semua kegiatan konstruksi. Jumlah orang miskin di India, mereka yang berpenghasilan hanya 2 dolar atau kurang per hari atau kurang, ditaksir sudah naik 75 juta orang akibat resesi yang diakibatkan COVID-19 ini. Demikian temuan dari Pew Research Center. Angka itu mewakili 60% dari kenaikan kemiskinan global. Namun, meskipun India dilanda gelombang COVID-19 yang parah ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan tetap melangsungkan lawatan ke India. Menteri Lingkungan Inggris George Eustace memberi konfirmasi itu.
But for something like this, I think yes, it is appropriate. But look, absolutely, measures will be taken to ensure that the visit is COVID secure.
Untuk sesuatu seperti ini, saya berpendapat, ya ini tepat. Tetapi yang pasti, langkah-langkah diambil guna memastikan lawatan ini aman dari serangan COVID. Ditambahkan oleh Menteri Lingkungan itu, lawatan ini penting karena alasan bisnis dan politik. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selama bulan Ramadan, remaja asal Indonesia, Safia Salahuddin di Reston, Virginia, meluangkan waktunya untuk membacakan kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran kepada anak-anak Muslim berusia 6-10 tahun yang tinggal di Amerika Serikat. Menjelang buka puasa, Safia membacakan cerita sambil berinteraksi dengan anak-anak selama kurang lebih 30 menit secara virtual.
Umar was a prominent citizen of Makkah and a member of the clan of Adi, one of the foremost clans of the Quraysh.
Selain bertujuan untuk mengalihkan perhatian anak-anak walau hanya sejenak dari rasa haus dan lapar, Safia juga ingin membantu anak-anak belajar agama Islam selama bulan Ramadan.
If they're fasting, like I would get to distract kids from like those few hours before Maghrib time comes along, so they can just forget about it for just a little bit, forget about the hunger for just a little bit. I also wanted to like teach them a little bit more, help them learn a little bit about our religion for this Ramadan.
Salah satu pesertanya adalah Sofia yang berusia 6 tahun yang tinggal di Herndon, Virginia. Sofia senang karena saat bercerita, Safia juga mengadakan tanya-jawab dengan para peserta.
It's very good. I like how she can ask us questions and we can answer them. The story time is nice.
Sesi bercerita yang bertajuk Story Time with Safia merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Masjid Komunitas Indonesia Imam Center yang berlokasi di Silver Spring, Maryland. Presiden Imam Arif Mustafa menyambut baik kegiatan ini.
Masya Allah, kami langsung jam bahwa ini satu ide yang sangat-sangat brilian dengan mengikutsertakan untuk segmen anak-anak usia 6-10 tahun untuk memeriahkan acara-acara di Ramadan ini.
Kegiatan ini merupakan salah satu usaha Safia untuk membantu komunitas yang juga adalah bagian dari aktivitasnya sebagai anggota pramuka di Virginia. Sebagai anggota pramuka senior, Safia memiliki peluang untuk mendapatkan penghargaan tertinggi atau Gold Award jika banyak melakukan kegiatan yang membantu masyarakat. Mengajarkan anak-anak khususnya saat dalam sesi bercerita tentunya ada tantangannya. Menurut Safia, terkadang pikiran anak-anak mudah teralihkan.
Their minds go all over the place and you've also got to be really patient with them.
Kesabaran Safia dalam membimbing anak-anak diakui oleh sang ibu Yulianti Ismail.
Iya, kalau saya ngelihatnya dia tuh emang sabar gitu ya anaknya. Kayak anak kecil tuh kayak yang
Melalui kegiatan Story Time with Safia ini, Safia berharap anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi mengenai cerita dalam Al-Quran dan bisa mengambil inti dari cerita-cerita yang disampaikan. Dari Reston, Virginia, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Sutradara Viktor Kosakovsky menghadirkan sebuah kisah cinta yang unik dalam Gunda, film dokumenter terbaru yang digarapnya. Film dokumenter Gunda memperlihatkan kehidupan Gunda, induk babi di sebuah peternakan dengan sekelompok hewan lain seperti ayam dan sapi. Film yang digarap dalam versi hitam putih itu tidak disertai narasi, judul, dan musik. Satu-satunya musik pendukung film itu adalah suara alami hewan-hewan itu di peternakan. Film Gunda mengajak penontonnya untuk berhenti sejenak dan mengikuti kehidupan hewan-hewan tersebut. Film Gunda berhasil memenangkan penghargaan dalam ajang film European Film Awards untuk kategori film dokumenter yang diselenggarakan pada 12 Desember lalu. Sutradara Kosakowski yakin bahwa tidak diperlukan seorang penerjemah untuk dapat memahami perasaan atau pengalaman Gunda, dan ia tidak ingin menggurui atau menjadikan hewan-hewan tersebut sebagai manusia. Kepada kantor berita Associated Press dalam wawancara video dari Berlin, Kosakowski mengatakan ini adalah sebuah kisah cinta. Sutradara asal Rusia ini harus mampu mendapatkan rasa percaya hewan-hewan itu agar dapat mendokumentasikan kehidupan mereka tanpa gangguan. Para kru film membuat replika kandang Gunda dengan papan yang bisa dipindahkan dan menempatkan kamera di dalamnya yang dikendalikan oleh para kru di luar kandang. Kosakowski menjelaskan,
"My method of filmmaking is imagine relationship with someone and you have to behave careful."
Metode saya dalam menggarap film adalah membayangkannya sebagai hubungan dengan seseorang. Kita harus berhati-hati. Jangan terlalu memaksa, jangan terlalu dekat, jangan mengatakan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu.
Babi Gunda tampaknya tidak terganggu oleh perhatian manusia. Kami memiliki kemampuan untuk mengerti satu sama lain dengan cepat, kata sutradara berusia 59 tahun itu. Film dokumenter tersebut membuat penontonnya dapat memusatkan perhatian terhadap misteri kesadaran hewan-hewan itu dan peranan manusia di dalamnya. Selain itu, pengambilan gambar monokrom adalah penting bagi film itu.
In black and white, you see it much better than in color.
Dalam hitam putih, kita dapat melihat film itu lebih baik dibandingkan film berwarna. Dalam film berwarna, kita melihatnya seperti kartu pos. Kita melihat anak-anak babi yang menggemaskan. Dalam hitam putih, kita menangkap kepribadian. Itu akan muncul karena kita langsung berfokus pada mata.
Kosakowski berupaya membuat film ini hampir selama 3 dekade. Penyokong keuangan menginginkan sebuah film yang diisi dengan hewan-hewan yang lucu, narasi, dan kisah cerita. Akhirnya Kosakowski bertemu dengan Anita Rehoff-Larsen, seorang produser film asal Norwegia yang bersedia untuk mengambil resiko untuk membuat film seperti yang diinginkan Kosakowski. Film Gunda dirilis di sejumlah bioskop pada tanggal 16 April. Demikian laporan tim VOA kali ini, Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Dalam upaya untuk membuka kembali kantornya di masa pandemi, sebuah perusahaan teknik di Silicon Valley telah merancang sistem peringatan jarak sosial dan helm dengan filter udara bagi karyawannya. Sejak pandemi dimulai, perusahaan Seguro telah berjuang untuk mencegah COVID-19 di tempat kerja mereka. Gioni Biancini, CEO dari Seguro, memberikan penjelasannya.
Kami sempat mengalami 2 kasus pada bulan Mei tahun lalu, sehingga harus memulangkan semua karyawan dan menutup pabrik untuk sementara waktu.
Ketika harus menutup sementara pabrik, tempat mereka memproduksi suku cadang untuk sektor militer, medis, dan industri lainnya, Biancini dan tim kerjanya memutuskan untuk mengembangkan sistem untuk menjaga keselamatan karyawan.
Orang-orang yang kembali bekerja sementara pandemi ini masih berlangsung akan mengalami masalah seperti ini setiap hari.
Smart Space adalah perangkat yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi ultra wideband. Alat ini dapat memberitahu penggunanya saat mereka berada dalam jarak 2 meter satu sama lain.
Pada dasarnya itu adalah radar yang mengirim sinyal bolak-balik yang mencoba menemukan perangkat lain dan mencatat tanggal, waktu, jarak, serta durasi.
Informasi ini juga dapat digunakan untuk pelacakan kontak. Jika ada kasus virus corona, pengelolanya bisa memberitahu orang lain yang berada di dekatnya. Perusahaan Seguro mengatakan bahwa sistem tersebut dirancang hanya untuk melacak orang-orang di tempat kerja. Biancini juga berusaha memperbaiki masker yang dipakai para pekerja sepanjang hari. Perusahaan Seguro telah merancang helm yang dilengkapi filter udara HIPAA.
We're also incorporating UVC LED lights inside.
Helm tersebut kami lengkapi dengan lampu LED UVC di dalamnya, sehingga udara yang sudah disaring itu akan disinari oleh UVC dan menghasilkan udara segar yang kemudian tertiup ke dalam helm.
Dari Washington DC, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.